galabo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
حد بشه فبراير سنة كلامك كن كوبي لبعضن كانوا وافر طبعاً واحد نقدر نجي سنة سان موجودها جابان اللي فيه طبعاً كي يسقالي طبعاً كمترباني يبغى فيو ويسامري دوت كوم إذا عدى قلبنا منا واحدين داد هنا يا جمال أحمد عثماني يعني قاه عشية إبراهيم هذا
بدأت كل جيسان دون تاني إذا عدى قلبته وحى كم ده برنامج كوعتان كده يستاهل وكسابسنا إلى لنت أملك الدورشوين كصومالية.
طبيعي فرط الواقع في الأيام هاي تبست أملك الدورشوين ك. ده أتحسّد إنه واقف تاع ومروا البقشيا شو ده يحيى راعي شيء قشيا ثاني هذا كذا كان ده في الأيام مع قام الحاضران لكن تدا أتكور خفتو أمي جيران بتكروا كور كبا يعني كحلو ورهيب يشيل حاجرين هوس بعدي في هذا الوقت ده.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan dadaalada dib u kabidda dhaqaalaha Mareykanka.
dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgage-kii ay iskaga bixin lahaayeen unbay yaraynaysaa waa muddo yar oo gaaban oo joojin weeye laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso
qodobadaas iyo wararka kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
ciidamada Turkiga ee fulinaya howlgalka ka dhanka ah mintidiinta kooxda PKK ee waqooyiga Ciraaq ayaa god ka helay meedadka 13 Turki ah oo u afduubnaa kooxda sida uu sheegay wasiirka difaaca Lucia K aka ayaa bayaan oo hadda maanta ah soo saaray ku sheegay in 48 kamida mintidiinta PKK lagu dilay howlgalka halka 3 askari oo Turki ah la dilay 3 kalena la dhaawacay 12 kamida Turkida afduubka loo haystay ayaa laga toogtay madaxa halka midka kalena laga toogtay garabka Turkiga ayaa howlgal military oo karana PKK ka bilaabay gobolka gaare ee waqooyiga Ciraaq 12 bishan Febraayo si uu u ilaaliyo xuduudiisa isla markaana u soo badbaadiyo muwaadiniin hore loo afduubtay ayuu yiri wasiirku aqoonsiga meedadka laga helay godka ayaan wali cadeyn dhankoodana bayaan lagu daabacay barta internetka ee PKK ayaa lagu sheegay in qaar kamida maxabiista ay gacanta ku hayeen oo ay ku jireen sidoonka Turkiga booliska iyo militaryga ay ku dhinteen isku horimaad ka dhacay aagaasi kooxda ayaa beenisay inay waligood waxyeelo u geysteen maxabiis ay gacanta ku hayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka badbaaday inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Mareykanka ee maamuska xayuubin ay ku sameeyaan labada aqal ee Kongreeska kadib markii ay xubnaha jamhuuriga ee golaha Senate ku hagoogteen dimuqraadiyiinta oo leh aqlabiyadda golaha Senate ayaa u baahnaa in ay helaan 17 xildhibaan oo jamhuuri ah taasi oo macnaheedu noqon lahayd in 3 qaybood 2 qayb oo golaha sanadka ah ay madaxweynihii hore ku heshay dambiga lagu soo oogay oo ahaa kicin fal lagu ridi rabay dawladda Mareykanka kontonka senator ee dimuqraadiyiinta ayaa waxa ku biiray 7 jamhuuri ah sidaas daraadeedna kuma filnaan inay Trump dambiga ku helaan taasi oo ka dhigan in golaha sanadku uu wax dambi ah ku waayay madaxweynihii hore ee Mareykanka hogamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee senatka Mitch McConnell ayaa sheegay inuusan shaki ku jirin in Trump uu mas'uul ka ahaa weerarkii 6 Janaayo loo geystay xarunta Kongreeska balse sharci darro tahay in xalka qaadis lagu sameeyo madaxweyne xilkiisu dhamaaday Trump ayaa hadda qaanuniyan awoodi kara inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha sidoo kale wuxuu helayaa xuquuqda ay helaan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka codbixiyaasha Kosovo ayaa hadda maanta ah u dareeray goobaha codbixinta ee doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo baarlamaani ah kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ay waxba kama jiraan ka soo qaaday codbixin lagu dhisay xukuumad ka socota xisbiga dimuqraadiga ee Kosovo ee LDK loo soo gaabiyo in ka badan 1000 musharax oo ka kala socda ilaa 28 kooxo siyaasadeed ayaa ku baratamaya 120 kursi ee golaha sharci dejinta dalkaasi 12 kamida xisbiyada siyaasadeed ayaa ka socda bulshada Serbiyaanka halka 12 kalena ay ka socdaan qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ilaa 1.8 milyan oo qof ayaa codkooda ka dhiiban kara doorashada, waxaana ku jira 100,000 oo ka mid a diyaasbarada ku nool qurbaha. Ra'yi aruurin la sameeyey ayaa sheegaysa in doorashada la qabtay maanta uu xisbiga Fedevendosje ku guulaysan doono 45-55% codadka ay dhiibanayaan qowmiyadda albaniyaanka oo ah 90% dadka ku nool dalkaasi. ugu dambayntiina, dabaylo wata baraf iyo qabow aad u daran ayaa sabtidii iyo axadda maanta ahba ku sababay 400,000 oo qof oo ku nool gobollada waqooyi galbeed ee baasifiga Maraykanka in ay noqdaan koronto la'aan. magaalada Portland ee gobolka Oregon, roob ay biyihiisu isu beddeleen baraf u eg dhalada ama quraarad ayaa ka da'ay, kaasoo sababay in korontadu ay ka tagto dad gaaraya 270,000 oo qof. guddoomiyaha gobolka Oregon, Kate Brown, ayaa shalay galab ku dhawaaqday xaalad degdeg ah si kooxaha badbaadada iyo kuwa gargaarka degdega ah ay uga howlgalaan meelaha ay halistu ka jirto si dadka loo caawiyo. qabowga iyo barafka halista ah ayaa sidoo kale saameeyey gobollada Oregon u dhow sida Washington, Wyoming iyo Idaho. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay.
mas-uuliyiinta mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay banaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in dalka doorasho ay ka dhacdo. hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. faafaahinta warkan waxaa inoo hayay wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
golaha midowda musharaxiinta Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, marxaladda kala guurka iyo doorashada dadban ee lagu muransan yahay. guddoomiyaha golahan oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay maalinta Jimcaha inay isugu soo baxaan banaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah.
ilaa hadda ma jiraan ififaalo noo muujinaya lagu kalsoonaan karo inay doorasho qabsoomayso. waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo magacayga iyo magaca murashaxiinta cid kasta oo gacan ka geysatay inay doorasho qabsoomto weli uusan qabsoomin. waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ayagaa iska leh, cidda loo hayana waa ayaga, waxa lagu tartamayana waa ayaga. cidda hogaaminaysa dalka hadday sharciga jebiso, sharcigu ma ilaashamaayo. sharciga haddii la ilaali waayana waxaa meesha ka baxaysa dowladnimada, waana tii aan soo wada aragnay. sidaas darteed murashaxiintu dood dheer iyo falanqayn kadib waxay go'aansadeen isu soo bax lagu diidan yahay arrimaha aan soo sheegnay in magaalada Muqdisho laga sameeyo maalinta Jimcaha. sababtuna waa mid aan sheegnay. isu soo baxu waa xuquuq dadku ay leeyihiin, dadku ay ku cabiraan dareenkooda iyo ra'yigooda, ayadana waxay ka mid tahay arrimaha laga xirmaaniyey. amni aan la haynin, siyaasad toosan oo dadka dalka isu keentaan la haynin, siyaasad arrimo dibadda oo toosan aan la haynin, dhaqaal aan la haynin, doorashadii aan xal loo haynin. sidaas darteeda dadku inay isugu soo baxaan banaanbax lagu diidan yahay arrintaas lagu dalbanayo dalkaanu dariiqii saxda ahay ee sharciga ahay inuu aado ayaan ugu yeerinaa dadka Soomaaliyeed.
sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in midowda musharaxiintu ay walwal ka qabaan qabsoomidda doorashooyinkii lagu heshiiyey.
madaxweynihii hore annaga waa sheegnay xilka waa ka dhammaaday, waqtigiisu waa dhammaaday, wixii laga sugaayana waa keeni waayey. waxaan rabnaa inaan halkan maanta aan ka caddayno madaxweynuhu mushkiladu qayb, madaxweynihii hore mushkiladu qayb ka yahay, xalka qayb kama ah. dadka rajada kusii xiraaya marka inuu xalka qayb ka noqdo, waxaan isleenahay in ay dib u eegaan wadadii lasoo maray iyo waayihii lasoo maray u baahan tahay. 4 sano oo muddo u haystay madaxweynaha, cid ka hortimid iyo cid qabsatay iyo cid la dagaashay iyo cid xataa banaanbaxa aan maanta ku dhawaaqayna xataa maalin sidaan oo kale ay mas-uuliyiin siyaasiyiin ah banaanbax ay hor joogaan oo ay leeyihiin ay ku dhawaaqeen ma jirin. taarimkiisaan ixtiraamayn, dadkan kor iyo hoos ugu sheegayna madaxweynuhu muddaa la doortay, muddau leeyahay, lalama hadli karo. baarlamaanka sidoo kale haddee wixii haddii ay dhammaadeen sidii lagu badlamay, wixii markay dhammaadeen wax lagu bedelana caqabada la hor dhigay oo la socodsiin waayo, haddana aanay soo muuqanin. annaga walwal badan arrintaas ka qabnaa, walwalkeenna iyo walwalka shacabka Soomaaliyeedna waa nagu soo dhacayaan fariimahooda iyo dareenkooda. taas waaye midda ugu horeyso in laga jawaabo u baahan. waxaa kaloon rabnaa ma aha keliya mas-uuliyiinta maanta joogtaa, in xilligoodii uu dhammaaday mas-uuliyiinta hore ay yihiin.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dowladda Soomaaliya ayaa markiiba maanta ka jawaabin hadalka mucaaradka. todobaadkii horena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ilaamiyay in shir ku saabsan doorashada la isugu yimaado magaalada Garoowe maalinta 15ka February oo ku beegan Brito. Madaxweynaha oo kal hore la hadlay baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu urin ciis ku dooday inuu sameeyay tanaasul.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Dunida marka dal uu doorasho qabanaya, waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlo ayaa ah amniga. Soomaaliya oo waqtiyadan dambe ay ka dhacayaan weerarada Al-Shabaab ee joogtada ah, inkastoo sidii hore aysan ahayn sida dadka qaarkood ay sheegayaan, haddana amnigu waa ahmiyadda koowaad. Hay'adaha amniga ee Soomaaliya haddaba siday ugu diyaar garoobayaan doorasho xasilooni ku dhacda oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo. Waxaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan uu noqonayaa qodobka aan ku eegi doono, oo dhageystayaasha fursado ay u heli doonaan in ay martida barnaamijka su'aalo ku weydiiyaan. Waxaana barnaamijka marti ugu ah toddobaadkan afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Doodisho. Soo dhowo Sadiiq, ugu horreyntii ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaashay Sahra Cabdi Axmed iyo dadyaal kale barnaamijkaada mahadsantiin.
Waa taa aad ayaan kugu mahadcelinayaa waqtigaagan mashquulka inaad naga ogolaatay inaad barnaamijka nagala qayb gasho. Bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo, doorashada maxaa dhig kaga qorsheysan sugidda amnigeeda?
Waa mahadsan tahay Sahra. Sida horeba aad u sheegtay, mar walba oo dal doorasho uu geliyo, waxyaabaha marka hore xooga la saaro ayaa kowka ah sugista amniga doorashooyinka. Annagana ka Soomaaliya ahaan, walow ay tira ahaan yah tahay maaha markii koowaad oo doorasho aan qabano. Sida aan la socotana, waxaa jira guddi la yihaahdo guddiga amniga doorashooyinka oo uu madax ka yahay guddoomiye u yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, oo keliya guddiga shaqadiisu ay tahay sugista amniga doorashooyinka kaana dhicin inta doorashada socoto iyo marka doorashada lasoo afmeeray kadib.
Wahagaad, waxaa jirta in Al-Shabaab ay geysanayaan weeraro hadda shalayto ugu dambeysameyna dhulka lagu aasay. Waxaa kasii horreysood xasuusato hotelka Afrig weerarkii ka dhacay. Dad badan waxyaabaha weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan waxay u eedeenayaan dhinaca kale xilligan oo mashquul lagu yahay siyaasaddii, oo inta badan amniga aan la siinayn ahmiyad. Marka maxay yihiin tallaabooyinkaad qaadaysaan waqtigan?
Walaashay, waa mahadsantahay Sahra. Guddiga amniga doorashooyinku waa guddi heer qaran ah, waxaa xubno ka ah dowladaha maxkamadaha, dowladda federaalka, hay-adaha muhiimka waa doorashooyinka ay ku jiraan wasaaradda amniga, maxay ahaayeen guddiga doorashooyinka, hirgelinta doorashooyinka heer federaal, iyo dhammaan hay-adaha administrationada kale ee muhiimka u ah. Guddigan sababta loo aasaasay ayaa ahayd sugista amniga doorashooyinka. Dee arigxusuduna waa runtaa oo mar walba qorshayaashooda iyo waxyaabaha ay soo qorshaystaan waxay ugu talagalan dadka ku dhibaateeyaan ama carqalad ay ku abuuraan. Laakiin sida aad ka warqabto adiga, jiraan dad kale oo ka warqabaa argixisada weeraradoodii sidii ahaa jireen hoos baa intii aada looga dhigay, waxaana sabab u ah qabuka ciidamada kala duwan iyo xoogga dalka iyo ciidanka ciidamada kale qaranka ciidamada qalabka sida jumhuurada federaalka ay u geysanayaan iyo xoogooda uu la kordhiyo iyo argixisada ay hoos u dhigtay. Uu jiraan dhacdooyin dhex, laakiin koobkan statisticska aan hayno la mid maaha dhacdooyin kusii jirin. Waxaa kaloo xusid mudan oon rabaa inaan kuga daro 2016 ama 2016 doorashadii tanka horreysa magaalada Muqdisho aan ku qabanay, guddiga amniga doorashooyinka ayaa ka shaqeynayay qaraxyaduna intaanu ka badnaayen. Marka masuusigeli karin argixisada inay goobaha doorashada lagu
qabanay. Hadda tii 16-kii kama
hadlayno,
tan haatan ayaan ka hadleynaa. Tii 2016-kii ma joogno. Marka ahmiyadda iyo tallaabooyinkaad qaadaysaan ayaa barnaamijka badi uu ku saabsanaan doonaa waqtigan doorasho. Bal dhageystaha ugu horreeya barnaamijkan, maadaama dhageystayaal ay qeyb ka yihiin, ayaan jeclaan lahaa inaan fursada sii soo dhowo. Walaal, magaca ku bilow.
Bismillah, alxamdulilah. Magacaygu waa
codkaagu hooseeya fadlan.
Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin. Magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi, waxaan joogaa magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan weydiiyo asalaamiya horta idaacadda si o eeda iyo afhayeenkaba, aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa. Mahadcelin kadib haddii aan weydiiyo afayeen kalaba su-aalada rabaa inaan weydiiyo co waxau yiri doorasha yiri iyo amnigeeda hadda doorashada soomaaliya lala qabanaya wa ognaa waa dhib badan tahay doorashadan doorashadii ka horeysana waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho saan ognahay hal magaalo ayaa lagu qabtay haddana waxaa la yidhi laba magaalo ayaa lagu qabanayaa waxaan ku soonahay
maamul goboleed kasto
maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dowladda dhexe inaysan maaragtay wada shaqayntooda siday tahay waa ognahay marka maamul goboleed kasta laba magaalo lagu qabanayaa sanadkii hore haddii hal magaalo ayad haddana ay laba magaalo tahay way ciidamada booliisku ay ku sugi doonaan amniga annagoo wada og iyadoo magaalada caasimada muqdisho iyadoo ciidanka booliiska dhul ku wada sugan yahay maalin walba uu qarax ka dhacayo su-aasha kaloon aan rabo inaan weydiiyo afhayeenka waxa weeyaan aniga waxay ila tahay shaksiyan dowladda soomaaliya in hadda waqtigii doorashada la rabtay la rabay inay kadib dhacday marka siday suuragal ku noqonaysaa inta mar labaad laysu yimaado in maaragtay waddanka ay doorasho laba doorasho laysku afgaso ay ka dhacdo iyadoo layskala jiidanaya aan ognahay hadda
waata su-aashaada waxay ku salaysan tahay doorasho siday ku dhici kartaa miya amniga waxaanan ahayn waay waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan qodobka amniga u deyno marka maadaama mawduuca wax kale uu nala geli karo dad kaleto dhegeystayaalna qaladka ay ku jiraan marka maxaad ka weydiin lahayd dhinaca amniga ama aragti ahaan aad ku dar lahayd
aniga horta amniga waaba weydiiyo su-aashayda koowaad waxay ahayd in maadaama sanadkii hore doorashadu hal magaalo ay ka dhacday oon ognahay in magaalada muqdisho keliya ka dhacday haddana laba laba magaalo la yihi wada shaqaynta ciidanka booliska soomaali dowladda dhexe iyo hirka dhalana dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadan aan ognahay meesha marayso hadda siday ku suuro geli kartaa ay kula daan qaadi karaan ciidanka booliska federaalka iyo ka maamul goboleedyadu annagoo og xaalkooda meeshu marayo
afayeenka
su-aasha koowaadan weydiina
waa su-aal aad u fiican waaye
labaadna
aan u deyno dhegeystayaasha kaleeta su-aalaha intooda badan su-aashaas ayaa muhiim ah maadaama maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe xiriirkooda wada shaqeyneed qaar ka mid a dhammaantood ma wada ahaa shanta laba ka mid a iyo dowladda waqtigan wada shaqeyn rasmiya dhex oolin ama ay ka dhexeysaaba xurgufta siyaasadeed sidee ayay suuragal ku noqonaysaa dowladdii dhexe ciidamadoodii booliiska inay amnigii si guud u wada sugi karaan ama ay talo uga geysan karaan xataa
waa mahadsantahay sahra cabdiqaadir yuusuf muumin oo marweyne ka soohadlayna sidoo kale aad umahadsan yaa naga mahadcelina su-aashiisa adigaaba sii burxulay oo su-aalaha maadaama guddiga amniga doorashooyinka anaga waxaan keliya ka hadli karnaa wixii amniga ku saabsan marka in doorashada laga dildhacay su-aasha waxaan udeynayaa
xiriirkiina
doorashooyinka iyo cidda kale
xiriirkiina wada shaqeyna amniga
waa u imaanayaa xiriirkeena amniga ku saabsan annagu siyaasadda kuma degnihin shaqadeena waa amniga amniga dhankiisana xiriir wanaagsan oo qurux badan ayaa nagala dhexeeya dowladda xubnaanka dowladda federaalka markii dhanka siyaasadda laga tago oo doorashada la yidhaahdana bicid walba waajib baa ka saaran markii doorashada muhiimadda ugu weyn amnigeeda loo sugayaa maaha siyaasada waa dadka meesha isugu imaanaya ama noqon lahaa ergada doorashada iska qayb qaadanaysa ama howlwadeenada ama mas-uuliyiinta kale musharaxiinta la dooranayo marka amniga waa ka wada shaqeynaa oo guddiga aan hadda kuu sheegay guddiga amniga doorashooyinka waxaa xubno ka ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood xubno ka yihiin atalyaasha booliiska dowlad goboleedyada oo guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ah iyo ciidamada kaleeto xubno ka wada yihiin marka waa arrin joonti ah waa shaqo joonti ah oo wadaag ah oo laga wada qayb qaadanayo hore aan soo tijaabinay waxaa kaloonka uu kugu darayaa sugistan amniga doorashooyinka qorshaheedu ma bilaaban sanadkan iyo maanta iyo tobankii september isbedelada siyaasadeed ay yimaadeen ka hor ayaa qorshayaashan soo socdeen marka wax bilaaba ma ahan universal suffrageka marka doorashada ahayd qorshayaashii nooga yaalaan bedelnay oo mar walba siyaasada la jaanqaadnaa inay isu bedesho marka aada diyaargarow fiican oo quman oo qurux badan ayaan ka galnay diyaar baanuna ilahay idinkiisana waxaan rajeynaynaa in ilahay nagu guuliyo oo wax dhibaato amniga qalka ku haysan imaanin dhanka xiriirkana xiriir wanaagsan qurux badanaan ka leenahay dhammaan dowladaha xubnaanka dowladda federaalka
waa tahay saan horey kugu sheego barnaamijkan inta badan fursadaha waxaan siinaa dhegeystayaasha dhegeysta ayaa haatana qadka ku jira dhinaca magaalada muqdisho soo dhowo magacaa ku bilow iyo aragtidaada walaal
waa maadsan tahay saar aniga magacayga waxaa layahdaa cabdigashaan ciyaal waxaan ku jiraa dadka shacabka ah barnaamijkan xiiseynaya kuna sugan magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan afayeenka weydiiyo ciwaanka barnaamijku badanaa uu yahay doorashooyinka iyo amniga waxaa rabaa inaan weydiiyo afayeenka muwaadinka soomaaliyeed odaynaya kasoo koow xuquuqda asaasiga ee amniga uu leeyahay. Haddana marka laga hadlayo marxaladan gaarka ah ee codbixinta iyo doorashooyinka, wuxuu u baahan yahay laba marxaladooda waaweyn oo amni inuu xelo. Mid waa xilliga uu codka bixinayo iyo goobta uu ku bixinayo siduu badqab ugu heliyaa, midna waa marka uu codkiisa dhiibto ama uu odeeyo oo uu ku laabto deegaankiisi iyo gurigiisii inuu badqabo amni ku xelo, iyadoo tixgelin laya marxaladda amniga dalka ka jirta. Marka waxaa raba inaan xayeenka weydiiyo anoon kulahayn sidikayla uu bixiyay badana public ay tahay laga yaabo xogta amnigu mararka qaarna ay daxsoonaanta ku wanaagsan tahay, laakiin waa maxay istraatiijiyadaha la taaban karo ee koo iyo laba la oran karo ee muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa codaynaya iyo kuwa codbixinta danaynaya labadaba lagu qancin karo oo dowladda u qorshaysan laguna sugayo labadaas heer ee amni ay muwaadiniintu leeyihiin?
Waa haddii doorasho qof iyo cod ay dhacdo,
xataa haddii midda dadban dhacdo, kuwa codaynaya ergadaha cod amni bay u baahan yihiin. Markay codaynayaanna amni bay u baahan yihiin, goobtay ku codaynayaanna amni bay u baahan yihiin, markay laabtaanna amni bay u baahan yihiin.
Sida hore u dhacdaybo erga fara
badan
waa tahay afayan.
Mar kale aad umaadsan tahay Sahra, walaalka su-aasha soo jeediyey iyo cabdigaashaanna waa uga mahadcelinayaa. Sidaan horeba u sheegay, qorshaha amniga doorashooyinku wuxuu soo socday labadii sano u dambeysay. Sababta aanay muddo intaa dheer u sameynaynay qorshaha amniga doorashooyinkana waxay ahayd waxaa jiray ka horreeyay qorsheena sameynkiisa daraasaday loogu kowrgelayay tii hore wixii dhacay oo qalatinina mar kale ka dhicin. Marka qorsho liigle ah oo hadda siduu cabdiga hore u sheegay aan munaasib ku ahayn aan ka sheekeeyo ayaa uga diyaarsan oo aan uga gaasaamanayno ilaa xad inaysan dhicin wixii hore u dhacay ama wax ka duwan oo kawaarka siday ku fikirtaysan dhicin ama kala madaaqa. Marka laga hadlayo principle saddex qodob oo muhiimsanaanaysa oo doorashada ka hor waxaad rabi diyaargarowga in la galo, inta doorashada socoto sida doorashadadka loo sugi lahaa iyo doorashada kadib amnigeysa loo sugi lahaa. Marka qorshaheennu saddexdaasuu ku beedgareysan yahay, xilligeeda markii la gaaro ayaanan dadka la wadaagi doonaa sida dadka ku lugta yeelanaya. Marka waxaan dii sheegi karaa, aan rabaa in la caddeeyo officially in uu jiro qorshe muddo dheer soo socday oo daraasadihiisa wato oo natiijadiisa wata aan boqolkiiba boqol ku qarsoonayn saddexi doonin wixii hore u dhacay.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Waxaan filay cabdigaashaan inuu ku qancay jawaabta su-aashaad. Cabdigaashaan, waad mahadsan tahay adiga.
su-aasha koowaad waxay tahay afayeena, maalin kasta haddii magaalada qarax ka dhaco, qaraxuna uu noqdo wax isjoogta ah, magaaladina ay xiran tahay, qaraxani intuu usoo maraa magaalada meelaha muhiimka ama hoteelada ama xarumaha dowladda intuu kasoo gaaraa qaraxan. Su-aashayda labaad waxay tahay, maadaama sidaa ogahay anigu horta waxay dhalay sarkaal police oo dowladda u shaqeeyo, sidaan ogaana waxay ahayd saraakiisha ciidamada in lagu keeno wax la yidhaahdo qabiil ama wax lamid ah. Marka sidaa lagula xisaabsan karaa qof xildhibaan keenay ama mas-uul qaran keenay? Amnigu hadduu noqdo wax la iskugu danaynayn oo ay noqoto wax qof loogu danaynayo, sidee amniga magaalada bulsho lagu sugi karaa?
Waa hagaag. Dhageystahaasi sarkaalka booliiska uu dhalay, waxaan maadaama amni aan ka hadleyno wax ka baxsan doorashada iyo amnigana ay tahay, laakiin haddana dhinaca kale haddaad u jawaabto fursadan aawadeed.
Umaadsantahay Sahra. Cabdiqaadir oo jirma naga soo waxayana sibisaaso kale aad umaadsanya. Qofka muwaadinkaana xaq uu leeyahay inuu dalkiisa la gufto oo uu atlista wixii u dareemo la wadaago, diyaar baana in maxay karanaysa iyo tusaaladiisana wixii ka munaasibna shaqada ka qusayna waa ka qaadanayna. Haddaan isku dayo in aan su-aashiisa ka jawaabo, haddaba cabdiqaadirow walaalow amniga waa la sugaa. Magaalada horumarada iyo dhaqdhaqaaqa iyo quruxda ka muuqataa waxay ku timid geesiyaasha ciidamada qaab kusoo jamhuuriyadda federaalka oo naftooda u huray inay argaashigu soo gaaray oo aysan u ogolaanin argaxiso uma ogolaateen dhaqdhaqaaqa yar iyo iftiinka magaalada ka socda xataa inuu sii jiro raalli kama ahan. Marka intaanba waxaan kusoo gaarnay nafuurnimo iyo shaqo iyo dagaaladii inta kale dhimanna waa socdaan. Waxaanan ballan qaadaynaa ilaah idinkiisa, annagoo qaashanayna kaalmaha ilaahay in aan inta yare dhacdhacdana aan dadka ka ciribtiri doono oo aysan dib dambe karaxyo iyo dhibaatooyin argaashada bulshada kusin. inta hadda aan wadnaa waxay ku yimaadeen dagaalo iyo kaalmada iyo kala saarashada ilaahay iyo taqasusaad iyo tobabaro ciidanka la siiyey ayay intaanba ku yimaadeen. dagaaladiina waa socdaan, rajaynayna inta dhammaan inay dib u doono ilaahay idinkiisa.
Waa hagaag. Dhageystahaasi aada ayuu u mahadsan yahay nagala soo xiriiray dalka Jarmalka. su-aashiisana waa filaya in jawaabteeda aad siisay, bal dhageystaha xiga aan eegno iyo dhinaca Kenya. Mayla socotaa walaal?
Waan kula socdaa. Maasha allah, waad mahadsan tahay adigiyada cabdula. Dowladda Muqdisho joogta waxaan rabnay oo isoo jeedinaynaa horta amnigu waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha bini aadmigu ay ku suurtagasho. Ma jirto nolol haddii aysan amni jirin. Hay-adaha amniga waxaan usoo jeedinaynaa magaalada Muqdisho markii aan ka hadlayna ama dalka guud ahaan, dalka guud ahaan waxyaabaha la gisanayo dhan lama gaari karo haddii aan la helin amni. Muqdisho waxaan dhihi lahaa, waxaan dhihi lahaa 72 iskuus oo magaalada Muqdisho ku taalla, magacaygu Cabdicaziis Daaciye, 72 iskuus oo magaalada Muqdisho ku taalla, intaa hadda aan tirakoobkeeda hayno, keliya miyay booliiska Soomaaliyeed, hay-adaha amnigu miyay sugi kari waayeen oo maalin walba maxaan ku dhahaa indhihii dadka iyo aqoonyahankii iyo dadkii ma garanaysaa dirmageydadaha ay maalin walba ku baabaahayaan iyadoo uu jiro magac booliis Soomaaliyeed uu jiro oo ma garanaysaa muuqdo oo astaamo wato oo ma garanaysaa dowlad magaceedna uu jiro. Intaa keliya afhayeenka booliiska waxaan weydiinaya, intaa keliya ma sugi waaye 72 iskuus oo magaalada Muqdisho oo kuwa ugu muhiimsana wixii ku darsamay hadda ma garan karaa anigu, laakiin intii aan garan karay waa intaas. Intaa ma sugi waayeen afhayeenka booliiska iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee maanta maxaan ku dhahaa maalin walba ciidan baa la qoraa, maalin walba waxbaa tababar laga bixinaya, difaaca koobaad baa baxday, difaaca labaad baa soo baxday. Marka waxaasoo dhabo ma waxaa weeye maxaan ku dhahaa hal bacaad lagu dhisay. Intaa kaliya ku bilaan waayeen. Aad iyo aad baa umahadsantihiin dhegeystayaasha iyo idaacadda.
Gaaciye, waad mahadsan tahay. Inkastoo su-aashaada ay ka baxday arrinta ku salaysnayd doorashada iyo amnigeeda, haddana maadaama amniga aad ka hadlayso waxaan siinayaa inuu kuu jawaabo afhayeenka.
Cabdicaziis Gaaciye, aada umahadsan tahay. Waalkeygana xaq baad leedahayna su-aalaha amniga ku saabsan ayaana weydiinaysa inaan kaga jawaabno si munaasib ah oo weliba wax ool ah. Cabdicaziisow, ummadda Soomaaliyeed iyo sahr waxaan rabnaa inaan gaarsiino, horta dagaalka aan kula jirna argagixisadu maahan dagaal iska caadi ah. Dagaalka argagixisada waa sanadahan uu adduunku kusoo kordhay weeye, waxaa la yidhahdaa waa intera. Warantirana dee xilliga istraatiijiskiga iyo muhiimiisa loo maamulo labadan argagixisada. Arrintan hadda annaga malkalaha lay ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdicaziis uu leeyahay, dagaalkan argagixisada wuxuu ku jiraa Syria, wuxuu ku jiraa Iraq, qalaxyoshaas uga dhacaan meel kasta ay qalaxyada ka dhacaan. Marka waa sababta aan u leenahay dagaaladeena waa wadnaa, laakiin atleast haddana ma gaarsiisan halbeedka aan leeyahayn waa soo celibtan. Shaqooyin fiicanaa socda, halbala fiicanaa socda. Meesha la marayo waqtiga lasoo dhaafo waa la dhaamaa, ayaa loo dhaamaa, inkastoo weli ay jiraan howlgalada argagixisada geysata. Laakiin haddana waxaan ku rajaynahay waqtiyada nagu soo foolna insha allah in la cirib tiri doono. Waan kayara malahan midab waray qofka argagixisada ma jiro astaan oo umadda uga duwan yahay, diinuusha uga duwanay, jinsiisha uga duwanay, fakrusha wuxuu uga duwanay, muqaalusha uga duwanay, xaqiiqiisa uga duwanay. Waa fakar in community oo waxbaarsan yahay oo keliya ah in liiga ummadda la daadiyo iyadoo ereyga masuuliyiin iyo wax kale aan la kala gelinayn. Marka waa ontera astaaliinsa ay ka mid tahay in burburka iyo qaraaxyadu ay socdaan, laakiin ilaa xad intan bacda waxaan kusoo gaaray magaal iyo juhdi ay ciidamada bixiyeen oo saacad kasta iyo maalin kasta ula jira in la taagal garay argagixisada. Inta badanna ilaahaydiisu annagoo kaashanayna shacabka masraftana waxaan rajaynayaa soo afjarno insha allah.
Hadda marka maxaa idin qorsheysan oo ilaa iyo haatan tallaabooyinkaad qaadaysaan aada wax nagala wadaagi kartaa, ama waxyaabaha aada ku diyaar garowdeen ilaa iyo haatan oo muuqda? Waayo xilli kastaa la dhihi karaa doorashada waa la qabanayaa, marka idinka maxaa ilaa iyo haatan aada haysan?
Aada umahadsan tahay. Waxa aan si waadax ah kaaga sheegi karo waxay tahay amniga doorashooyinku sidaan horemaro jeer hore u sheegay wuxuu loo soo socday muddo ilaa labada sano ugu dambeysay waxaan ilaa qorshayaal amniga doorashooyinka ah. Markii hore maxay ka horreeyay 17 September waa la socotaa oo doorashadu weji kale ayay lahayd. Dayaaqada sanadka haddaan soo dhaafna wixii ka horreeyay bartamihiisiina weji kale ay lahayd. Doorashadu waxay ekeed inay noqon doonto universal suffrage ama qof iyo cod ah. Marka qorshayaashii qof iyo codka ahaa oo meel fiican loo marayo ayaa siyaasaddii iyo jangooyii siyaasadeed isbedeshay oo loo bedelay doorashada. Marka iyadana qorshayaashiiyeen ka diyaarsanay فإلا الحمد تي هو رأوا بعضي أيان لسن نبتي بيها السماء وعن دبه رعني أفكارها برافرها لقسم كم يسنى مغمون تي أمي يسنى الله سمين الحانا وعن ديار وعن ربعنا كل شيء بصد أفر الشرف أي قد أمي يسنى مغمون مغارب مغبشو ومعن خبين كستوهين أمهم قد أمي يدرشون كالهود عشو من أسوى قد قرأ وحنك لا يتوسوا بندقية والاستفسيني وحي حايين أمن البرشلونة كل شيء يكون على هاي الشروع ذا يستأتي شيء كأنه حيال ضحى أمن نقد يحسن نقول حان كل شيء كعادي يوم نبص النهار يوم نبي سنسى إن قرشة فحصن واضح وبرشلونة نبص فهم إن نقد يجينا وحكى الربع إن أنت أقدره إن أين البنك السياسي ده الحرير كل حين وإن الملك إن برشلونة القوانا عمل رقة مني كريه حان كجانب عن ما هي حلقة سياسية كل شيء من برشلونة ده كلا قطع ayaan diyaar ma ila miga dhismo annagaana idinka buluska Soomaaliyeed oo gudoomiyaha dibiga amniga doorashooyinka iyo kaliya idinka buluska ayaa qaadanaya mas'uuliyadda kooxda suugaanta amniga doorashooyinka iyo dhammaan si joogto ah ay qaybiga yihiin ee meel kale ee qalabka sida jumhuuriyadda federaalka iyo hay'adaha kale ee muhiimka ah amniga doorashooyinka waxaan ballan qaadayna insha Allah in doorashadaasi ay lahayn nagu caayeynin oo qashayaasheena iyo annagu ilaahay ka shanayna aan ummada Soomaaliyeed oo soo bandhigna doorasho
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa sadiiq doodasho afayeen marka waxaan rajeynayaa adigii dhageystayaashaba waqtiga barnaamijkan aad la qayb qaadateen inaan idinkugu mahadcelino kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan leh sadiiq doodasho oo iga waramaya sida loogu diyaar garoobayo doorasho amnigeeda la sugo barnaamijkan gudahan waxa uu ku saabsanaa doorashada iyo amniga sida loo sugi karo iyadoo warrada Al-Shabaab meelaha qaarkood xilliyada ay geysanayaan ay yihiin kuwo muuqda oo qatar gelin kara amniga doorashada barnaamijkii wicitaanka dhageystahana waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka ka qayb gashay iyo dhageystayaashii qaybta ka ahaaba intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
bliskan galada muqdisho ayaa sheegay inay baarayaan dilka loo geystay saddex weyn oo ka dhacay degmada Daa inay la saacadeeyay la soo dhaafay dhinaca kale mas'uuliyiinta dawladdu waxa ay ka hadleen xaaladda isgoyska dabka oo xalay dhagxaan lagu gooyay warbixintan waxa mar kale muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
kooxa hubaysan ayaa aroornimadii hore ee saakay xaafada Warlaaliska ee degmada Daa inay la ku toogtay saddex weyn oo laba kamid ay walaalo ahaayeen sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen VOA haweenkan ayaa la weeraray xilli ay raaciyeen mooto bajaaj iyagoo ku sii jeeday goobtooda shaqo waxaana laba kamid ay ku dhinteen isla goobta halka haweeneyda kale ay dhaawac ahaan ugu geeriyootay mid kamid xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo dhanka kale war qoraal ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira sida uu u dhacay falkaasi dilka ah oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan xubno ka tirsan Al-Shabaab dhinaca kale hay'adaha amniga dowladda federaalka ayaa habeennimadii xalay dhagxaan waaweyn ku gooyay isgoyska dabka oo ka mid ah jidadka ugu mashquulka badan caasimadda kaasoo isku xira wadooyin muhiim ah isla markaana ay aad u isticmaalaan gaadiidka ay raacaan dadka rayidka ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa qoraal uu goordhow soo saaray uga hadlay xaaladda ka taagan wadada dabka waxaana uu hay'adaha amniga faray inay si degdeg ah u furaan wadadaasi isagoo dhinaca kalena shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga xiritaanka wadadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalintii shalay gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa oo xoog ku dhaafay ciidamada booliska oo joogay isgoyska dabka kaasoo kadibna ku qarxay isgoyska sayidka oo ah bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dalkan Mareykanka waxaa kor u sii kacaya heerka shaqala'aanta oo maraysa 6.3% iyadoo dowladda madaxweynaha cusub ee Joe Biden ay isku dayayso inay dhaqaalaha dib u soo celiso iyadoo soo jeedisay in lacag ku dhow 2,000 oo bilyan oo dollar lagu kabo ganacsiyada yaryar iyo dadweynaha shaqala'aanta la kulmay arintan iyo sida ay dadku ku heli karaan lacagaha dowladda ku kabayso dadweynaha Mareykanka ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo aqoon u leh shaqalaanta iyo canshuuraha madaxna ka ah shirkadda MX Express Accounting and Tax Service oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haaruun, heerka dhaqaalaha Mareykanka ee xilligan maanta la joogo waxa weeye waa 6.3 ayuu marayaa, inkasta oo dadka cilmiga dhaqaalaha ku xeel dheer ay sheegeen in 19 uu gaaray meelo badan oo gobollo badan oo ku dhowdhowna ay jiraan, sida gobolka California oo 9 iyo gobolka Nevada iyo Hawaii oo 9.3 ah.
Marka maxaa ugu wacan inuu dhaqaalaha iyo shaqalaantu sidan hoos ugu dhacdo?
Waxa ugu wacan hadda oo aada u saameeya waxa weeye waa cudurkan COVID-19 ka coronavirus ka uu saameeyey adduunka oo dhan, gaar ahaan Mareykanka aad moodid un uu kaga badan yahay adduunka inta kale, ayaa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalihii oo shaqooyinkii sida caadiga u socday ee dhaqaalaha laga heliyay iyo ganacsigii adduunka inta badan uu Mareykanku la lahaa oo aad iyo aad hoos ugu dhacay ayaa sabab u ahaa inta badan.
Dowladda Mareykanku maxay qabanaysaa si ay dhaqaalaha dib ugu soo nooleyso? Waxaa laga hadlayaa lacag 1.9 trillion ah. Lacagtaasi maxay ka taraysaa dhaqaalaha bal dadaalka dowladda Mareykanka ka hada?
1.9 trillion oo aan weli la ogolaanin, hase yeeshee ku dhow in la ogolaan doono waqti dhow kongreska iyo senatekaba uu ka doodayo, waxaad moodaa inay wax badan ka tarayso muddo gaaban dadka u baahan inay nolol maalmeedka caadiga ah socodsiiyaan, oo loogu talagalay in la siiyo qoysaska uu saameeyey dhaqaale xumida waddanku iyo cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay shaqo la-aan iyo hawl maalmeedkii ay wax ka heliyeen oo aad iyo aad isu dhimay ama baaba'ay ama yaraadayba, ayay wax badan ka taraysaa, wax badan bay u taraysaa.
Qayb badan oo ka mida lacagtan la doonayo in la ansixiyo oo madaxweyne Biden uu doonayo inuu ansixiyo waxay u tegaysaa dadka caadiga oo gunna ahaan loo siinayo stimulus baa la yidhaahdaa, ama lacagtan lagu naaxinayo dhaqaalaha. Marka bal ka hadal lacagtan iyo se u shaqaynaysa iyo dadka helaya ee xaqa ula iyo qofkiiba intuu heli doono haddii lagu heshiiyey, haddaan lagu heshiin waxyaabaha la soo jeediyay maxaa ka mida?
Haruna, saddex stimulus baa jira hadda inta la process gareeyey. Stimuluskii ugu horreeyay oo stimulus 1 la odhanayay waxaa la siiyey qoysaska isqaba iyo caruurtoodaba waa la siiyey, oo qoysku ninka iyo naagta qoyska ah 1,200 baa la siiyey, 2,400 caruurtoodana haddii ay ka yaryihiin 7 jir waxaa ilmo kasta la siiyey $500. Stimuluskii labaad waxaa la siiyey 600 qof walba oo ama aabaha iyo hooyada ha ahaado ama ilmaha ha ahaado 7 jir iyo waxay ka yar, ayaa waxaa la siiyey lacag $600 qofkii. Waxaa hadda miiska saaran oo waqti dhow la doonayaa in la siiyo dadka Mareykanka ah stimuluskii saddexaad oo noqonaya 1,400 dadka adultiga ama dadka waaweyn, iyo 1,400 oo ilmo kasta isu ka yartahay 7 jir la siinayo.
$100
ha. Dadkani lacagtan la siinayo waxa ay hoos u dhigaysaa baahidii iyo nolol maalmeedkii iyo biilashoodii iyo kiradii iyo mortgage-kii ay iskaga bixin lahaayeen, unbay yaraynaysaa. Waa muddo yaroo gaaban oo joojin weeye, laakiin muddo fog iyo dhaqaalihii waddanka wax weyn kama qabanayso, waxba kama taraysa. Arun,
waxaad ka hadashaa marka xilligan aan ku jirno waa xilligii canshuur celiska la sameynayay oo dadku canshuuraha ay xareynayeen wixii ay shaqaysteen iyo wixii dowladdu ay u soo celinayso. Sanadkani miyuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama weli uu jiro cudurkii COVID-19?
Haa, wuu ka duwan yahay. Waxaa jira dadka relief ama waxaa la siiyey waxa la yidhaahdo standard deduction oo ah lacagaha dadku ay sameeyaan qoysku sameeyaan qaybihii laga cashuurayay oo ahaan jirtay 12,000 waxaa looga dhigay 12,000 iyo 400 wixii ka badan in laga cashuuro 12,000 iyo wixii ka yarnaa inaan wax cashuur aan laga sameeynin labada qof ee ninkii yanaagta isqabana in ay 24,800 wixii badan oo cashuur laga qaado waxa kale oo ku soo korodhay oo iyaduna aad muhiim u ah dadku inay ogaadaan ay fiicnaan lahayd in aan lacagta ay sameeyaan sanadkan oo 2020 lacagtii la sameeyey haddii ay ka yar tahay lacagtii ay sameeyeen 2019 waxaa loo tixgelinayaa lacagta la yiraahdo earn income creditka ama income child tax creditka la yiraahdo caruurta la isku siiyo creditka ama lacagaha bonuska ah ee dheeraadka ee caruurta lagu bixiyo waxaa loo tixgelinayaa lacagtii ay sameeyeen 2019 ayaa lagu siinayaa intii ay ku heleen ilmaha ay dhaleen oo ay taxiga ku xareysteen ayaa loo tixgelinayaa oo hadday lacagta ay sameeyeen sanadkani maadaama cudurku iyo shaqooyinku yaraayeen 2020 cudurku badnaa shaqooyinkuna yaraayeen dadku shaqooyinkii ay waayeen lacagihii aadka u yaraa oo ay sameeyeen waxa ay ka anfacaysaa in ay isticmaalaan lacagtii iyo inkamkii soo galay 2019 caruurtii lacagtii lagu siinayay caruurtana waxaa loo tixgelinayaa sanadkaas lacagtii ay sameeyeen soo intaas aad bay uga duwan tahay laakiin lacagta creditka ah ee lagu siiyo ilmaha additional child tax creditka la yiraahdo mar walba waxay noqonaysaa intii hore ee hore ay heli jireen midda labaad waxaa jira dadku 401k wax la yiraahday qaataan waa retirement plans dadka lacaga ay sii dhigtaan meel ay ugu talagalaan dadku markii weynaadaan inay isticmaalaan ayaa jira 401k la yiraahdo lacagtaas qofkii qaatay 2019 wax ganaaxa ama wax horay usii qaadashada ay qaateen lagu ganaaxayo lacag dheeraada bixinayaan ma jiraan waa laga weyf gareeyey waa laga dulqaaday marka dadka lacagahaas qaatay cashuurtii dheeraadka ah ee sida caadiga ah ay u bixinayeen ma bixinayaan oo faa'iido dheeraada bay sanadkan u tahay 2020 sidaasi la eg ayaa loogu talagalay marka haddii lacag u taalay 401k ama lacagaha retirementka la yiraahdo ee meelka u yaala ee dadka waaweyn marka ay 60 gaaraan ay isticmaalaan inta badan waxa ay qaadan karaan lacagtaas wax ganaaxa oo dheeraada oo cashuurtooda ay ka bixinayaan ma jirto
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh cumar oo aqoon u leh shaqalaanta iyo canshuuraha madaxna ka ah shirkadda MXpress Accounting and Tax Service oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Shacabka ku dhaqan degmada Bangal ee ka tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya biyo aan ka jirta degmadaasi xilli ay gureen goobihii ay biyaha ka cabayeen. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kontonkii sanad la soo dhaafay degmada Bangal waxay la daalaa dhacaysay biyo aan ka jirta deegaankaasi. Masaafada ugu dhow ee biyaha ay ka heli karaan waa wabiga Tana River oo u jira 80 km. Baahida biyo la'aanta deegaankaasi ka jirtay waxay noqonaysaa midba marba marka ka sii dambeysa saameyn ku yeelata dhaqan dhaqaalaha iyo nolosha shacabka ku dhaqan degmada Bangal.
Meesha Bangal la yiraaho waa meel magaalo weyn oo caan ah adduunka laga aqaano, laakiin aad iyo aad waxaan ugu dhibkeeda waxaa waaye oon. Waxaa la yiraaho oon hadda meel aan nolosha adduunkana waxaa waaye biyo. Marba haddaaba biyo jirin meesha, nolosheeda way xun tahay. Dhibaatadeenna waxaa waaye taas.
Ibraahim Saalax waa xildhibaanka degmadaasi laga soo doortay dhanka dowladda hoose. Laanta afka Soomaaliga v o e da ayaa wuxuu uga waramayaa baahida biyo la'aanta deegaankaasi ka jirta.
Bangal waa magaalo ilaa taqriiban 50 sano ah dhibaatadan biyaha qabtay. Bangalna waa magaalo dad muslimiin badan ay ku nool yihiin, waana magaalo hoos socota oo magaalo ay hadeegsanayaan inay heer weyn gaaraan. Laakiin dhibaatada aqbada weyn oo Bangal haysatay biyo la'aan, halka warta ah kaliya oo biyaha nagu jireen waa waran adda maanta aan xajoogno. Waana arkaysan muslimiinta dhammaan way arkahayaan inay warta biyaha ku jirin hadda muddo sanad ah. Dadkii waa dad awood aan lahayn, maxayna sameeyaan ay ku gadaan biyo, biyo lagasoo garacsi oo lagasoo qaaday Gaarsa. Inay
garaadka tuuladaasi Bangal ayaa waxay ii sheegeen in baahidii ugu faraha badnayd haatan ka jirta degmada Bangal ayadoo marba marka ka sii dambeysa dad fara badan oo xoolo dhaqataan oo ku soo hayaamay xoolaha kaga soo dhamaadeen duleedida deegaanka Tana River iyo gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay soo qabteen magaaladaasi haatan hooy u noqotay kumanaan Soomaali ah biyo la'aan ay ku haysaa.
Allahu Akbar Rahim aniga waa sidii aan ku sheegay waxaan ahay odayga Bangal oo nin oo caan ah inta ka horan in dowlad u soo saqeen jir marban ciis soo aha hadda oo weyn noqdo waxaan maleen meeshan odaygeedan ahay. Waan isku da'anay codsi inaan wax codsano sidii aan kaga bixi lahayn annaga da tabar iyo awood aan biyo doorano ama aan ku samaysano ma qabno. Dadka magaaladana waa magaalo weyn, dadka ku nool waa dad cadadiisa maraha qaarkood 4,000 3,000 gaarhayo, boqolkiiba boqolna waa dad islaan ah dadka ku nool Bangal. Markaa sidii ayd ahayd Ilaahay naguma guureynoo ma ayan noqonin. Weli waxaan ku jirnaa barya Ilaahay iyo codsi dadka islaanka ah ee alxamdulilaahi hay-adaha wax geli karaan inay wax noo galaan baan weli ku jirnaa.
Haro waaweyn oo dowladdu ay deegaankaasi ka qoday ayaa goobaha keliya haatan biyaha dadku ay ka raacanayeen, haatanna way gurtay. Waxaana kula kulmay qaar ka tirsan waxgaradka deegaankaasi, waxayna iga waramayaan baahida dhabta iyo xilligan haatan la joogo dhibaatada ka haysato biyo la'aanta.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan jarabeyne, waxaana meelaha bohol 13 meel laga dure, laakiin biyaha Bangal waan fikiro sidii la sheegayo 300 ama 290 ku jiraan. Dadkaad lacag doon wuu imaanay 220 markii la diro biyaha waayna naga tagayn. Waan jarabeyne, waxna soo muuqto waan wayne. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidaas waan ku jarabeyne, sidaas aan ku barine.
Iskusoo celiyo guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya iyo gobolka xeebta qaybo badan oo ka tirsan biyaha dhulka hoostiisa mara aad ayay u fog yihiin. Khubarada biyaha dhulka ka soo saarana waxay aaminsan yihiin in biyahaasi haddii hoos loogu dhaadhacay noqon karaan biyo dhana, taasina waa midda u faraha badan ee wasaaradda biyaha ee dalka Kenya u sheegta shacabka gobolada Waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa ka hadlay ahmiyadda idaacaduhu u leeyihiin bulshada, iyagoo ku hambalyeeyay halwadeennada ka shaqeeya raadiyaha ama idaacadaha, iyadoo maalintii shalayna ay ku beegnayd xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Haddaba guddoomiyaha ururka Solja, Sakariye Axmed Maxamed, ayaa ugu waramay magaalada Hargeysa wariye Khadar Maxamed Cakulle.
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Maalintan 13-ka bisha February waa maalin caalamiga oo loo asteeyay maalinta reeriyowga oo caalamka oo dhan laga xuso, waxaana la aasaasay amaba la isla gartay in maalintaasi la xuso oo ay dowladaha xubnaha ka ah UNESCO, hay-adda qaramada midoobay UNESCO, ay isla garteen sanadkii 2011-kii. Sanadkii ku xigay 2012-kiina waxaa aqbalay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay in maalintaas ay noqoto maalin caalamiya oo la xuso idaacadaha iyo muhiimadooda. Marka sanad kasta waxaa la soo qaataa halku dhig bulshooyinka kala duwan ee caalamka lagu fahansiiyaa muhiimadda radio-gu leeyahay iyo wadi sida uu u sii xajisanayo inuu ahaado oo mid ay dadku ku wada xiran yihiin, warbaahin ay dadku wada gaari karaan oo ay ku wada xiran yihiin. Sidaas si la mid ah, hadaba sanadkan Khadarow way ka duwanayd oo laba wax xus oo isa saaran bay ahayd, iyadoo oo loo dabaaldegayay 10-kiisan ee kasoo wareegay maalintii maantaasi la asteeyey laga joogo, iyo 110 oo laga joogo markii reeryoogii ugu horreeyay dunida guudkeeda uu ka hadlo ee ay bulshadu dhegeystaan. Haddaba maadaama taariikhda dheer uu leeyahay, waxaa sanadkan halku dheg looga dhigay duni cusub iyo reeryo cusub ayuu halku dheg u ahaa. Marka anagu ka urur ahaan Solja, maadaama oo idaacado ka hadla Soomaaliland gudaheedu ay jiraan, waxaanu hambalyo u dirnay guud ahaanba shaqaalaha reeriyowga ka shaqeeya reeriyowyada kala duwan ee Soomaaliland ee ka hawlgala, ayaanu hambalyo u dirnay si aan anaguna u dhiirino oo aan u dhiirigelino oo aanu fariintaasi u gaadhsino dhageystayaasha.
Adiga laftigaagu 12 sano u dambeeyay idaacadda Radio Hargeysa, oo idaacadda keliya ee Soomaaliland gudaheeda taalla ama ka hadasha muxuu ahaa dowladuna maamusho ayad ka shaqeynaysay, sidee baad u qiyaasi karaysaa ama dadka ugu sharxi karaysaa culayska ay leedahay dadka ka hawlgala idaacadda?
Khadara, waxaanu ku qiyaasi karnaa waa sidaa sheegtay, ilaa sanadkii 2019 idaacadda Radio Hargeysa ayaan ka shaqeynayay oo adiguna mar aad maamul igu ahayd oo aad joogtay. Marka muhiimadda ay leedahay culayska dadka la dareensiinaya waxay tahay qofkani wuxuu muhiimad iska saarayaa bulsho ku xiran oo dhageysanaysa sidii uu xog u gaarsiin lahaa, isugu xiri lahaa, oo dabeetana xog ay aanay heleen uu u gaarsiin lahaayo ay mar hal mar u wada maqli lahaayeen. Marka xogta raadinteeda iyo xaqiiqanimadeeda dabagalkeeda iyo sidii uu gudbin lahaaye wax tafatiran oo xaqiiqa uu gudbin lahaa ayuu waqti fara badan gelinayaa. Sidaasaanay muhiim u noqotay, waxa kale oo muhiim u noqotay maadaama oo ay tahay warbaahinta keliya ee ay bulshadu ku wada xidhan tahay, ka taajirka ah, ka fiqiirka ah, ka suuqa fadhiya, ka gaadhiga wata, ka markabka saaran, ka duwan ee sectoriska kala duwan ku jira ayay muhiim u tahay, oo warbaahinta kale ay ilaa iminka uga xajisanaysaa inay noqoto warbaahinta koowaad.
Xirfadaha idaacadda dadka ka hawlgala ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah idaacaddu sawir lama socdo, iminka waynu hadlaynaa qofkeena dhageysanaya hadalkeenu, haduu dhaafo awood uma laha uu kusoo ceshado. Ma ku darsanaysaan qorshaha urur ahaan in dhallinyarada idaacadaha ka shaqaysa aad ku tababartaan tababaro u gaara xirfadaha qofka radio barnaamijkiisa soo saaray ama tabinaya?
Ha khadaro, waa tan iminkaan kuu sheegayay aan sanadkan waxay ku jirtaa halkudhega ah duni cusub iyo radio cusub saddex qeyboodba lagaga sii hadlayay oo midaaxayd isku xidhnaanta iyo siduu u hayn lahaa isku xidhnaanta bulshada raadiyaha iyo takaro ah in taariikhdiisi iyo maraaxilkii kala duwanaaya oo Soomaaliya laga sheekeeyo sanadkan iyo ta u dambeysa oo iyaduna ah in la ikhtiraaco innovation wax cusub oo radiogu maadaama uu muddo dheer soo jiray iminkana tiknolojiyada ay ka soo baxday aada u casriyay in la keeno ikhtiraac cusub oo uu kula jaanqaadayo radiohu warbaahinta tiknolojiyadu ay keentay ee casriga ah sida fudud ku gaaraya. Marka anagu radio anagu soo jaahaan waxaanu ugu talagalay in aanu tababaro siino wariyayaasha ka shaqeeya idaacadaha si ay ugu fudaato shaqada oo ay isugu xidhaan dunidan cusub ee tiknolojiyada ku xidhan iyo radiogii oo ah isaguna warbaahinta traditionalka loo yaqaano ah in ay isku xidhaan oo labadii qeybood ee bulshada kuwii kuwa dambe la socday iyo kuwii kuwa hore la socdayba ay isku xidhmaan oo ay wada jaan qaadaan. Marka tababaraano anagu fidinaynaa aanu kaga qayb qaadanayna arrintaas.
Aad baad mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Soljas, Sakariye Axmed Maxamed, oo igu warramayay magaalada Hargeysa. Aad baad mahadsan, Sakariye.
Gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland, Sakariye Axmed Maxamed, oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle.
Kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan maraakiib shisheeye, kuwaas oo sheegeen inay burburiyaan qalabka ay ku kalluumaystaan. Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda ee maamulka Jubbaland ayaa beeniyay dhinacooda jiritaanka maraakiib kalluumaysi oo xeebaha Jubbaland jooga. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
Cabashadan ka soo yeeraysa kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kordheen maraakiib shisheeye oo ay sheegeen inay dhibaato culus ku hayaan xilliyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Cabdiqaadir Axmed Bulde oo ka mid a kalluumaysatada xeebaha gobolka ayaa v o a uga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye waqtiyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka.
maraakiib ajaa'ib leedahay oo markii 10 mayl aanu badda yada socono oo aan u raadsano risudni ilaahay noogu diray ayay waxay nagu afuufayaan biyo kulul, waxay nagu samaynayaan xabaday nagu hilayaan, waxay doonaan bay nagu samaynayaan. Waana 12 mayl, 10 mayl, 15 mayl, 20 mayl, habeenkiina 3 mayl bay imaanayaan, maalintiina saasay samaynayaan. Waxay naga samaynayaan shalaagaha naga jarayaan, waxay nagula dhaqmayaan wax caalamka mamnuucka ah, nin badiisii ka xamaalanayo oo shabaalkiisii la jarayo oo asagii biyo kolo lagu afuufayo, oo hadda ragga iyo doonyaha aan la anahay ay gaarayaan ilaa 8 xabo, ilaa iyo 20 nin oo saarnayn ama hadda hayn, iyaga oo dejinaya badda dhexdeedana ku dejinaya wax allaale iyo wax adduun in kaluun anagu aan qabsan lahayna intay wax u daadiyaan udgoon ay qabsanayaan. Xabaddii faniinka ahayd oo ka baxsatay ayaga ayaanu marna ilaa marna weynaa badda yada khayraadkeedina baladaasa hala fariin.
sidoo kale cabduqaadir axmed bulde oo ka mid ah kalluumaysatada ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee ay qaataan maraakiibta shisheeye iyo waxa uu yahay qorshahooda ku aadan sidii looga hortegi lahaa maraakiibtan uu sheegay in ay dhibaato ku hayaan kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose.
200 oo markab baa ku jira, qaar baa diyaar waxa ka cayaan, qaar baa mataqaana magaca suuxu saaran tahay. Waxa ay awood u heli karaan adduunka inuu ka taageeray mooyo Jubbaland maaha, waxay sabinayaan wax alaala iyo wax hadduu wixii agab ahaa oo ukun ahaa oo ku jiray halka, habeenkii bay garaacayaan, berigaa laga maqlaa, garaacista ay ku samaynayaan meeshii argoosadu ku dhibaysay iyo kaluunka deegaanka oo malaygaraadka ah, beedka iyo sareenta iyo ilaahay hadduu ku ruraya tartamada, halkaas waxay ku garaacayaan taraabule aan caadi ahayn bay maraakiibtaas ku garaacayaan, ukunkii bay daadayaan, waxay dhaafayaanna ma jiraan, xataa dhagax baa qaar gururaya. Marka Jubbaland iyo Soomaaliya waxay caabinka dhana maahan. Qorshayagu waxa weeye wiiga hadda soo socda ilaa wiiga ku xiga haddaan tilaabo laga qaadin oo ama caalamka oo la tilaabo ka qaadin ama dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo iskaashanaysa ayna tilaabo ka qaadin, waxaanu rabnaa hubkayga iyo waxyagii dana soo baxa inaanu mirifka ka raacin haddii alla mid dabarteeda ila markasta waa dhibanayna waa lalaynayaa kheyraad dibadayana waa la guraya.
Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka Jubbaland Ibraahim Cabdi Xasan oo aan wax ka weydiinay cabashada kalluumaysatada ayaa beeniyey, isagoona sheegay in aysan jirin maraakiib shisheeye oo ka kalluumaysanaya xeebaha gobolka.
wax kalluumaysatada shisheeye anagana la joogo horta ma jiraan, waanu la soconaa maraakiibta hadday soo galaan waan la soconaa. Wixii ay dowladda fasaxday mooyaane maraakiib shisheeye oo hadda baddeena Jubbaland ku jiro, anaga ka wasaarad ahaan ka weydiin ahaan ma la socono, mana jiro. Sababta waxaanu haysanaa qalabka aanu ku eegileen maraakiibta hadday baddeena soo caga soo dhigato, taas aan u sheegi karno. Markabka halka uu ka yimid, kabtanka wada markabka magaciisa, kan aan ismarka aanu sheegi karna. Marka ilaa hadda wax markab oo tuugnimo noo soo galay oo aanu hayno ma hayno informationkaasi. waxa oo hadda ay dowladda dhexe maraakiibta ay siisay mooyaane inta kale anaga ma hayno wax markab kale oo ajnabi oo sharci darro ku shaqeeya Jubbaland.
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ah khabiir wax ka bartay cilmiga badda, horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka Jubbaland, ayaa dhankiisa qaba in uu jiro kalluumaysi sharci darro ah balse loo baahan yahay in si wadajir ahi wax looga qabto.
Dhabti marka laga hadlo waxaa kalluumaysiga sharci darrada wax adduunka oo dhan ka jira, caalamka dhan wuxuu ka jira waaye. Siyaalo loola diriro iyo shuruuc lagula diriro iyo tallaabooyin laga qaado oo fara badan waa la isku dayey. Inta badan wadamadan Afrika oo waliba kulaalaya badweynta Hindiya, ma jiro wadan ku filan xeebta si uu ilaashado, aad bay u yartahay. South Africa oo kale waxay leedahay baddaas Atlantikada iyo xeebo fara badan. Marka waxay leeyihiin Mosambiq iyo sistam iyo hirgeliyeen, nidaam iyo hirgeliyeen, qalab lagu kontrolaa jiro, caalamku uu haysto xeelo fara badan. Laakiin Soomaaliya baddeedu waa dayacan tahay, kalluumaysi daran uu ka jiraa inuu dayac iska socono. Cabashadu kala duwan tahay, mid waxa weeye dadkan kalluumaysatada markay jareefooyinkii waxooda dhigtaan shabaagtooda, maraakiib waaweyn imanay soo jiiraysa wixii doon weyn, wixii inta ka dudumiya ka burburinaya oo kaga ciyaaraya. Midna waxa waaye in si dan loo kalluumaysanayo oo ay kalluumaysatada shisheeye ama sharci darrada ay qaadayaan waxyaalo mamnuuc in la qaado aanay jirin. Matalan kalluunka in isagoo yaryaro caydiya la guro, la kala soocin nooca uu yahay, dhadigiyo lab, sida wax looga qaban kara waxay tahay iyaga naftakooda inay isnooleeyaan, isdiyaariyaan, nidaam samaystaan, sharciyo dhistaan, iskaashatooyin xoog leh, waxaan dad loo yara ama hawlgeliyaan badda laga hadlo dhibaatadeeda, cilmi baaris lasoo sameeyo, banaanka lasoo dhigo dhibaatada jirta. Laakiin haddii nin walba darbigiisa ka qeylqeyliyo waxba ma qabsanayaan. waxaan isleeyahay marka ku talinayaa in aqoon iyo xirfad fara badan badda la geliyo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
idaacaddii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cashi Ibrahim Aadan, waa nagayntaa dhegaystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.